книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
В ефірі програма «Невтомні наставники».
Вітаємо всіх, хто приєднався до нас, щоб почути черговий випуск програми «Невтомні наставники». У цій програмі ми говоримо про книги відомих християнських авторів і як ці книги впливають на життя кожного з нас, і також робити те, за чого нас Господь покликав. З великою радістю передаю слово Олексію Фєтову. Олексій – керівником служіння книги 365 і автором програми «Невтомні наставники».
Вітаю, друзі! Радий бути з вами на світлій хвилі. Ми сьогодні будемо говорити з дуже цікавою людиною. Я давно хотів записати розмову з ним. Це Денис Горіньков, співробітник місії Євразія.
Правильно? Частково, все вірно.
Частково. Зараз він офіцер капеланської служби ЗСУ і також є викладачем Центру підготовки капеланів в університеті імені Шевченка.
Військовий інститут університету Тараса Шевченка.
Денисе, я вас вітаю і дуже радий вас тут бачити.
Навзаєм.
І знаєте, коли я прознав про те, що ви навчаєте капеланів, в мене одразу дуже хотілося вам запитати, давно вже запитати вас, чого важливіше навчити військового капелана?
Дякую за запитання. Насправді тут важко відповісти одним пунктом, тому що зараз служба військового капеланства, вона в стадії формування. Закон про службу військового капеланства був прийнятий в 21-му році, фактично перед початком повномасштабної війни. І зараз близько 400 військових капеланів є частинами Збройних сил України. Це різні люди. Це священники або
це всіх конфесій. 400 людей від цих конфесій. Я перепрошую, щоб наші
Тобто це і християнські священники або пастори, і є певна кількість капеланів імамів, тобто представників мусульманської спільноти. Рівень цих людей, він також дуже-дуже різний. Їх життєвий досвід, їх священичий досвід, їх досвід військової служби, він є різним. Але ми фокусуємося в першу чергу на тому, щоб військові капелани вміли сприймати інших, в першу чергу один одного, тому що це спільнота, військово-капеланська спільнота, це, знаєте, як тіло, де, як і писав власне апостол Павло, є різні частини, і їм треба бачити в інших капеланах своїх побратимів, бачити в них людей, які можуть бути частиною спільної справи. А далі, і це також важливо, військовим капеланам треба розуміти інших військовослужбовців. Тобто капелан, він покликаний підтримувати в першу чергу своїх. І військовий капелан, наприклад, з умовно греко-католицької церкви, він йде до греко-католиків. Але, звісно, він є підтримкою і для інших. Це може бути абсолютно невіруючі люди, можуть бути віряни інших конфесій християнських. Це можуть бути мусульмани або юдеї. У нас зараз велика мобілізація в країні, і в Збройних силах є абсолютно різні люди. От цей момент універсальності, розуміння того, як послужити своїм, а підтримувати інших і посприяти всім, він є дуже важливим. Отже, наша програма, вона має два блоки. Загальновійськовий – це тактична медицина, зв'язок, мінна безпека, там законодавство і фаховий. І в фаховому блоці є декілька тем, але якщо відповідати на ваше питання, чому саме одним пунктом, то це розуміння інших і вміння сприяти іншим, сприймати їх і служити іншим.
Отже, найголовніше – це навчити капелана чути інших, сприймати інших і служити іншим.
На мою думку. Але, як я вже сказав, капеланська спільнота, вона дуже зараз складається з дуже різних капеланів. Це люди, в яких є різні потреби, в тому числі і в формуванні, в підготовці. Тому я бачу таким чином. Але, звісно, що тут можуть бути і інші варіанти, інші думки. Це нормально, тому що люди...
Очевидно. Ні, цікавить ваше відчуття, так. цікавить ваше відчуття. А тоді б таке питання, ми можемо йому надати певні знання, певний там фах підняти і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це зрозуміло, от це такі навички. Да. А чого неможливо навчити, і людина має мати це в собі, це природні якісь?
Я думаю, це питання поклику. Тому що зараз наша перша генерація військових капеланів – це люди здебільшого покликані. Але, ну, на жаль, тут нічого ти не зробиш. Чим далі, тим більше є ризику, що в цю спільноту військових капеланів можуть потрапляти і люди, які не є покликаними. Тобто, я не кажу, що воно є так зараз. Переважно ні. Капелани є людьми, які відчувають власне покликання, але будь-яка інституція, коли вона розвивається з часом, вона втрачає певні, такі, знаєте, дрібні фільтри. І може так статися, що на посади військового капеланів будуть заходити люди добрі, класні, але не покликані. І саме цьому елементу покликанню, звісно, ми навчити не можемо. Тут це не від нас залежить.
Зрозуміло. А як це людям, як це зрозуміти, чи ти покликаний, чи ні? Треба бути чесним, відвертим перед собою, чесним,
розумієте,
перед Богом.
Розумієте, військовий капелан – це ж не вчений, не теоретик, тобто це практик. І якщо ти не покликаний, то дуже важко буде в практичному житті, в практичному служінні приймати всі виклики, з якими стикається людина в Збройних силах. Їх багато. І якщо ти маєш покликання, ти зможеш з цими викликами впоратися. Якщо ні, то це просто питання часу, коли ти, ну, підеш з цієї посади, взагалі з цієї спільноти. Тому я думаю, що тут і є відповідь. Випробування часом, випробування викликами і випробування щоденним служінням. Якщо в тебе є поклик, ти будеш робити помилки, але ти зможеш. Якщо в тебе нема поклику, ти будеш робити помилки, і вони будуть тільки погіршуватись, і рано чи пізно хтось, може ти сам, може хтось інший, скаже: знаєш, друже, тут не варто тобі тут бути.
Отже, фактично випробується практикою.
Я думаю, да.
Коротко кажучи. Чому можна навчити капеланів, ви глибоко застосовуєте книги?
Звісно.
То від природня моя цікавість. Саме як, саме чим, саме як, от яким чином? Ви разом читаєте їх, ви надаєте їм як рекомендовану літературу, чи ви використовуєте у власному навчанні їх? Як це практично відбувається?
Ви знаєте, і перше, і друге, і третє. Тобто я, як викладач, я маю постійно зростати. Зараз, оскільки я сказав, що капеланська оця сфера, капеланське служіння в Україні, воно досить нове і в транзиті, ми не маємо достатньо літератури, яка була б от просто в шафі. Так, зараз є публікації, є книги, вже наші, українські, але їх мало. І вони все одно не покривають того дефіциту, який існує. Тому я, як викладач, я маю читати, ну, не тільки профільну літературу. Мені корисно все, що торкається питання християнського лідерства, питання стосунків церкви і суспільства, комунікації церкви і суспільства, питання християнського служіння, християнського характеру. Знаєте, це велика тема, і я, як викладач, я маю бути в глибині цієї теми, тому я читаю особисто. Далі я, наприклад, можу сказати відверто, що я іноді цитую параграфи, там, абзаци з книг видавництва «Нарт», і я вважаю, що вони дуже корисні. Особливо ті книги, які стосуються християнського лідерства або християнського служіння, вони, ну, от я просто їх відкриваю і кажу, що зараз я хочу вам прочитати дещо, давайте послухайте, будь ласка. Звісно, я рекомендую такі книги, як, наприклад, «В ім'я Ісуса» Генрі Нувена, да, я їх рекомендую для того, щоб вони були у кожного капелана, це просто, ну, must have, необхідні.
От я дуже перепрошую, я вас перебиваю, але, ну, мені дуже кортить вас спитати. Оцю книгу «В ім'я Ісуса», книга про християнське, роздуми про християнське лідерство. Цю книгу фактично ми робили, маючи на меті в першу чергу християнських лідерів, нових зростаючи, служителів церков. І я був дуже здивований, коли ви розказували мені, що активно застосовуєте цю книгу в підготовці капеланів. До чого тут християнське лідерство в капеланській роботі? Ну, для мене це не очевидно. Розкажіть.
Розумієте, моє бачення шляху Генрі Нувена і книги в ім'я Ісуса полягає в тому, що він фактично став капеланом, але капеланом не військовим. Насправді в світі є не тільки військове капеланство, є капеланство в'язничне, ну, у в'язниці, є капеланство спортивне, є медичне капеланство. І Генрі Нувен фактично він обрав для себе шлях капелана. Тобто це класична модель, коли ти занурюєшся в закриту спільноту, в професійну спільноту і намагаєшся бути там духовною підтримкою, духовним лідером. Як це може бути? Тут є безліч варіацій. Але що, на що я звернув увагу, це, на мій погляд, ключова думка книги «В ім'я Ісуса», яка є найважливішою для капеланів будь-яких – військових, медичних, в'язничних або спортивних, або студентських. Коли він каже, що шлях християнського лідерства, він починається ще з, умовно кажучи, там першої сходинки. Але рухаючись по цим сходинкам, дорослішаючи, да, ми маємо розуміти, що прийде час, коли ми будемо вимушені зайти на територію, на яку ми не хочемо заходити. І він цитує діалог Христа і апостола Петра, коли він каже, що був молодим і йшов куди хотів, а прийде час, коли поведуть туди, куди ти не захочеш. І ось, на мій погляд, в цьому є ключова думка, яка дуже важлива є для капеланів, в першу чергу військового капеланів. Чому? Тому що військовий капелан є військовослужбовцем, є офіцером, є частиною власного підрозділу. Він підкорюється наказом, він підкорюється статуту військовому, він підкорюється цій спільноті військовослужбовців, які не є святими людьми, які не є іноді добрими людьми. І він допомагає їм залишитись людьми. Неважливо, які вони є, добрі, недобрі, але він допомагає їм людяністю зберегти. Але для цього йому треба піти на територію Збройних сил, куди зараз дуже небагато хто хоче йти, на територію життєвих ситуацій військовослужбовців, і він робить це, на територію страждання, на територію болі, на територію жахливих іноді питань, ситуацій. Тому книга Нувена, да, «В ім'я Ісуса», вона і є якраз дороговказом на той шлях важкий, який треба пройти капелану.
Дуже цікаво, тому що я в такому контексті я не думав над цією книгою, тому я дуже вам вдячний. Хотів би в продовження фактично ваших слів, ну буквально от так, як продовження речення, зачитати уривок з цієї книги. Мій переїзд з Гарварду до Ляршу, це спільнота, в якій Генрі якраз служив капеланом, дозволив мені по-новому зрозуміти, якою мірою, на мої думки, прохристиянське лідерство впливали прагнення бути значущим, прагнення до популярності та прагнення до влади. Надто часто я вбачав, що набуття значущості, популярності та влади – це необхідні складові ефективного служіння. Правда, однак, полягає у тому, що це не покликання, а спокуси. Ісус запитує: «Ти любиш мене?» Ісус посилає нас бути пастирями. Ісус обіцяє життя, в якому нам дедалі частіше доводиться простягати руки і дозволяти вести себе туди, куди з власної волі ми не пішли б. Він просить нас перейти від турбот про значущість до молитовного життя, від турбот про популярність до спільного та взаємного служіння, від лідерства, що спирається на владу, до проводу, в якому ми здійснюємо критичне розпізнавання, аби збагнути, куди Бог веде нас і наш люд. Люди з Ляршу показують мені нові шляхи. Я поволі вчуся. Відмовитись від старих взірців, які вважалися досить ефективними, не так-то і просто. Але коли я думаю про християнського лідера 21 століття, то справді вірю, що ті, від кого я найменше сподіваюся чогось навчитися, вказують мені шлях. Я сподіваюся і молюсь, аби те, що я дізнаюсь у своєму новому житті, було не просто корисним для мене, а допомогло й вам кинути хоча б побіжний погляд на християнського лідера майбутнього. Очевидно, що нічого нового у моїх словах немає. Та я сподіваюся і молюсь, аби ви усвідомили, що це те найважливіше, найтрадиційніше бачення християнського проводу. Я залишаю вас із образом лідера з простягнутими руками, який обирає життя несхідного руху. Це образ провідника, відданого молитві, вразливого і довірливого. Нехай же у новому столітті цей образ сповнить ваші серця надією, мужністю і упевненістю. Це три спокуси, одна з ключових думок цієї книги, це три речі, які дуже багато служителів християнських лідерів реально вважають надбанням, але насправді вони є спокусою. Наскільки це можна застосувати до капеланів?
А певною мірою можна. Якщо я не помиляюсь, це була спокуса владою.
Спокуса бути корисним, бути значущим, прагнення до популярності і прагнення до влади.
Все вірно. Я думаю, що, знаєте, це токсична річ, яка, на жаль, вона разом з капеланами може проникати і в капеланське середовище. Тому я впевнений, що більшою або меншою мірою, але ці виклики, вони існують. Такі є.
І наскільки капелан, тому що він капелан, має бути вразливим?
Розумієте, тут треба все ж таки враховувати те, що капелан є військовим капеланом, і військове середовище, військова спільнота, вона це взагалі не про вразливість. Тобто це збройні сили, це сили опору.
Тому і питання.
Але насправді це глибоке питання, і він має зберігати баланс між людиною, яка має формальну і неформальну владу, і яка має бути духовним лідером для підрозділу. Чому? Тому що погляд Збройних сил на капелана, він, звісно, про душпастерську підтримку, але він також полягає в тому, щоб через цю душпастерську підтримку військовий підрозділ був більш ефективнішим. Угу. Тому це завдання капелана і інших фахівців в цій сфері. Але з іншого боку, капелан, він має залишатись віруючою людиною, і тут якраз Нувен, він дуже чітко доносить цю думку, що лідер має бути вразливим, лідер має бути відкритим, гнучким і має розуміти власну ситуацію, власну вразливість, інакше він перетворюється в лідера формального. Так, по великому рахунку, так і відбувалось, тому що якщо зараз питати пересічного людину, що ти знаєш про капеланів, він або скоріш за все нічого не знають, або знає, що це якась дивна людина там в дивному одязі, який виходить і благословляє там війська на вбивство, або там військову техніку і так далі. На жаль, я думаю, що цей стереотип він має під собою підґрунтя, тому що Певна традиція, вона все ж таки полягала в тому, щоб дивитись на капелана саме як на фігуру декоративну. І тут, звісно, про вразливість мови не йде. Ти маєш просто вийти і зробити власну справу і піти. Але якщо ти поруч з людьми, і, на щастя, зараз в нашій армії переважає якраз ця магістраль. Зараз з міркувань безпеки в нас нема там великих шикувань, великих заходів. Тобто капелан, по великому рахунку, він рухається від групки людей до групки людей. Ця групка може бути 2-3 людини. І тут якраз і вимірюється. Тобто ти вже не на дистанції, там десь стоїш і звершуєш молитву, або там кажеш проповідь, або якесь звернення. Ти поруч з людьми, ти з людьми. І це робить тебе вразливим. Якщо ти хочеш бути з ними відкритим, якщо ти хочеш їх розуміти і повпливати на них, ти мусиш бути відкритим і вразливим.
Для того, щоб люди тобі довіряли, для того, щоб люди бачили твою віру не в дивному вбранні, а бачили віру в твоєму серці.
І для того, щоб Бог міг діяти. Тому що, знову ж таки, сучасна війна, вона постійно змінюється. На жаль, це впливає на військових. Дуже погано впливає на людей, які зараз несуть військову службу, і виклики, вони постійно змінюються і поглиблюються. Тому, якщо ти не відкритий, якщо ти не вразливий і не гнучкий, то ти просто залишишся там на рівні формального лідерства, формального служіння, і все.
Які ви в собі відчули зміни під час спілкування з воїнами? Можливо, навіть в якихось богословських ваших підходах, те, що ви думали, ви ж давно віруюча людина, те, що ви давно, з ваше сформоване внутрішнє богослів'я, воно зазнало якогось впливу? Чи ви це переживали? Чи це зовсім інші речі, служіння людям і от віра в серці?
Ну, я відчув, що багато відповідей, які я думав є універсальними, вони не працюють. Я відчув, що по великому рахунку іноді те, що я можу зробити, це просто слухати. І я відчув, що є питання, на які я не можу дати загальну відповідь, але можу намагатися зрозуміти людину і дати відповідь саме цієї людині. Тобто для інших людей, можливо, ця відповідь вона не буде релевантною. А для цієї так, але для цього я маю слухати, маю десь робити ревізію власних поглядів, і так, в принципі, і відбувається. Тобто, ну, наприклад, я представник євангельської традиції, вона все ж таки здебільшого пацифістична. І на чому базувався цей пацифізм? Ну, по-перше, на певних біблійних текстах, а по-друге, на нашій історії, особливо радянській історії, коли віручі іванські церкви, вони казали, що ми не хочемо мати нічого спільного з збройними силами країни імперії, країни-агресора. Ось, зараз богослів'я будь-якої людини і, власне, і моє богослів'я, воно має змінюватися. Чому? Тому що Україна – це не Радянський Союз, тому що зараз, по великому рахунку, контактна війна – це тільки невеличкий шматочок, да, в реальності. Тобто, наприклад, людина каже, я віруюча людина, я не можу стріляти в іншу людину. Добре, а в дрони ти можеш стріляти? Угу. Ось, тобто це питання богослів'я, ну, можна так сказати, в лапках богослів'я війни, яка дуже швидко змінюється, і зараз, якщо людина хоче стати воїном, це не означає одразу, що людина візьме в руки саме стрілкову зброю, стрілецьку, і буде в контактному бою приймати участь. Тобто зараз це війна ракет, війна дронів, війна технологій, в тому числі і інформаційна війна. Чи є для віруючої людини критичним, да, критичним не втручатися в це? Я думаю, ні, навпаки, ми маємо там бути.
Ну, взагалі, бути воїном – це честь, це покликання. Ну, так що так, знаєте, от глобально взяти. Можливо, в старому заповіті теж, там же ж Ізраїль воював, там весь старий заповіт, вони воюють. От бути воїном – це необхідність, це покликання, це честь. Що це взагалі?
Я впевнений, що це частина християнського характеру. Тобто я зараз не кажу про збройну силу одразу, я кажу про те, що ми маємо вести, ну, духовну боротьбу, ми маємо бути частиною Божого війська, тому що це один з прикладів, який наводить нам Святе Письмо. Воно каже нам про тіло, воно каже нам про наречену, але також воно каже нам про військо, що церква – це військо зі знаменами, з штандартами. Тому я впевнений, що християнин, він має бути воїном. І якщо, ну, продовжувати, да, цю паралель, то сьогоднішня ситуація, вона, ну, мені здається, вона є викликом для нашої віри. Чи це віра рафінована, чи це віра маргінальна, чи це віра все ж таки, яка кидає виклик нам, що ти можеш зробити в цій ситуації. Я не кажу, що треба обов'язково всім одразу брати зброю в руки. Ні, абсолютно ні. Я кажу про те, що треба боротися за власну резильєнтність, за власну стійкість, в першу чергу. Потім боротися за стійкість і підтримку тих, хто поруч з тобою. І далі намагатися думати, як я можу стати частиною, ну, загальної боротьби. Бо ми зараз, може, ми цього не помічаємо, але ми потрошки-потрошки втрачаємо території. І якщо просто робити вигляд, що, ну, нічого не відбувається, все це там якось розберуться, там, ну, коротше, якось воно там буде, да, то ми ризикуємо втратити все. Тому для людини зараз, для віруючих, для невіруючих, велике питання, як я можу бути частиною опору, який зараз відбувається. Тому, власне, я думаю, що це і є частиною нашого християнського покликання, а це є частиною гідного вибіру. Як саме це буде відбуватися для конкретної людини, це питання між ним, між цією людиною, Богом і родиною, тобто близькими людьми. Але це питання, воно має бути артикульовано і воно має бути вирішене. Тобто неможливо жити і казати, що це мене не стосується. Та ні, стосується, звісно.
І фактично капелан – це та людина, яка і формує це правильне ставлення. Можна так сказати, що фактично поклик капелана, зокрема, і сформувати у віруючих військовослужбовцях, або навіть і невіруючих, які шукають Бога за тих обставин, в яких вони знаходяться, саме оце розуміння поклику, саме оце розуміння свого місця і своєї ролі.
Так можна сказати, да. Я думаю, що по великому рахунку, от мінімально те, що має зробити капелан, він має допомогти військовослужбовцям, воїнам зберегти людяність. Тобто це мінімально не в тому сенсі, що це не важко, це дуже важко, але це необхідний мінімум.
Це оте найголовне, про яке, з якого ми починали, мені здається.
Так, а по великому рахунку капелан має потурбуватися про дух воїна, про дух підрозділа, тобто спільноти, і про дух командира. Угу. Це оце головне.
Ясно. Ми сьогодні говорили про християнське лідерство в його застосуванні, можна сказати, на передній лінії фронту. Застосування для капеланів, які теж є лідерами і які теж у тих умовах, в яких вони несуть своє служіння, мають бути лідерами такими, яких Бог закликає бути лідерами-слугами, лідерами-провідниками, лідерами-вразливими, лідерами, які дійсно люблять своїх людей, лідерами, які в серці своєму несуть ту віру, яка стає видимою для тих, хто їх оточує.
Щиро дякую Денису Горінькову, який приєднався до програми «Невтомні наставники». Денис є офіцером капеланської служби Збройних сил України і також викладачем Центру підготовки капеланів КНУ імені Шевченка. Ну і Олексій Єфєтов, автор програми «Невтомні наставники» і керівник служіння книги 365, також був з нами світлом радіо на зв'язку.
Дякую дуже, Денисе, дякую дуже, Марія, дякую дуже нашим слухачам.
До нової зустрічі.
Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.